Areena.
Me ei olla käyty asevelvollisuutta suorittamassa eikä olla inttiä käyty, niin me ei oltu niin kuin samalla tavalla sotilaita.
Kun me aina kysyttiin, että miksi? Perustelut, miksi pitää tehdä jotain?
Kyseenalaistaminen.
Niin, tämä oli ehkä poikkeus niin kuin miehistä. Mua yllätti se, että miten paljon miehet juoruaa.
Naistoimittaja kysyi multa sitten ensimmäisenä, että no, että miltä se tuntuu lähteä sinne tekemään, että yksinkertaisia naisten tehtäviä.
Siellähän niin kuin käytännössä ammuttiin joka päivä.
Sirpalle liivit tietenkin aina, kun asemalta poistuttiin, niin aina piti olla ase mukana.
Kun ne näki, että siellä on naisia, niin ne heitteli kukkasia sieltä.
Me oltiin kuitenkin sen sinisen baretin alla.
Ensimmäiset suomalaiset naiset lähtivät rauhanturvaajiksi 30 vuotta sitten. Tässä sarjassa Auli Myyrinmaa, Anja Eerola ja Kirsti Kujanpää muistelevat, millaista oli olla tienraivaaja ja esikuva. Toinen jakso, komennus levottomaan Lähi-Itään.
Elisabeth on ollut meille tosi tärkeä näiden vuosien aikana ja hän kävi katsomassa monta kertaa.
Edelleen hänen kanssaan tekemisissä.
Ja koulutukseen hän ajoi kouluttajat ulos, että minä puhun naisten kanssa.
Elisabetin enkelit ilmoittaa lehtiotsikko vuodelta 1991. Naisille on juuri avautunut mahdollisuus hakea rauhanturvaajakoulutukseen ja ensimmäiset lähtijät on valittu. Kuvassa keskellä kunniapaikalla seisoo puolustusministeri Elisabeth Rehn, joka on tehnyt väsymättä työtä sen eteen, että naisten osaaminen valjastettaisiin osaksi suomalaista rauhanturvatyötä. Miettikääpä, mikä somekohu olisi syntynyt, jos viime vuonna asepalveluksensa aloittaneita naisia olisi kutsuttu jonkun enkeleiksi. Siihen aikaan se oli kuitenkin arvonimi, jota media käytti ilman sen suurempaa kummastelua. Ja juttuja näistä naisista tehtiin, sillä nyt nähtäisiin ensi kertaa, miten naiset pärjäisivät miesten yksityisalueella.
No se oli kyllä aikamoinen se kiinnostus ymmärrettävästi ja mä oon pitänyt päiväkirjaa koko siltä koulutusajalta ja sitten siltä palvelusajalta ja itsekin vähän hämmästyin, kun harva se päivä mulla lukee, että joku TV-kamera siellä on ja elokuvaohjaaja Lauri Törhösellä oli joku erityisdiili, että hän kuvasi sitä meidän koulutusta ja dokumentoi sitä ja kyllä mun äiti keräs lehtileikkeitä ja niitä kertyi kyllä aikamoinen pino. Plus sitten telkkarissa varmaan kyllä monet monituiset kerrat kaikki oltiin ja radiohaastattelussa. Se kyllä kiinnosti, mutta toisaalta sitten meidän ihanat mahtavat kouluttajat, niin he säännösteli sitä tietenkin, kun eihän siitä olisi tullut sitten mitään koulutuksesta, jos ei siinä olisi jollakin tavalla sitten säännöstelty. Mutta jotenkin, en mä tiedä, näin jälkeen ajatella, ehkä se oli sitten hyvä kombinaatio kuitenkin, koska kyllähän se kiinnosti ja täytyyhän siitä sitten kertoa.
Anja, sulla oli joku kokemus tällaisesta suorasta TV-ohjelmasta, jossa oli vähän niin kuin ensimmäisessä kysymyksessä vetästy matto jalkojen alta.
Joo, siis siitä on nyt se 30 vuotta aikaa, mutta määrättiin yhteen lauantai-illan tämmöiseen ajankohtaisohjelmaan. Ja siellä oli sitten haastateltavina, oli yksi generaali ja professoria ja siellä oli aika, mä olen 5-6 henkilöä yhteensä ja mä olin sitten se, niin kuin, josta se sitten se keskustelu alkoi ja toimittajan kanssa oltiin sitten jo vähän käyty juonta sitten läpi etukäteen ja no hän sitten, naistoimittaja kysyi multa sitten ensimmäisenä, että no, että miltä se tuntuu lähteä sinne tekemään, että yksinkertaisia naisten tehtäviä. Ja no mä onneksi niin en sitten ihan tuoliltani tipahtanut, vaan mielestäni keksin sitten ihan hyvän vastauksen, että no mä oon menossa pataljona hammaslääkäriksi ja hammaslääkäreitä on miehiä ja naisia ja uskon, että nyt tämmöinen valikoitu naisporukka selviää siitä, mihin koko miesikäluokka on koulutettu.
Koetteko te muut vastaavia tilanteita?
Meidän joukkueessa oli muutama, joka niin kuin aina sanoi, että he ei hyväksy naisia tänne, että kun ei ole armeijaa käyty ja ties mikä oli se syy, mutta tosiasiassa niin otti aika hyvin vastaan sitten siinä lääkintäjoukkueessa, että meillä oli hyvä henki siellä. Mä luulen, että me oltiin ihan niin kuin sisaret ja veljet keskenään.
Näin sinibarettien yhteenkuuluvuutta kuvaili sairaanhoitajaksi Libanoniin vuonna 1992 lähtenyt Kirsti Kujanpää. Samalla lennolla Libanoniin lähti myös hammaslääkäri Anja Eerola. Kolmas tässä sarjassa äänessä oleva nainen on Auli Myyrinmaa, jonka työpaikka oli Golanin suomalaispataljoonan sairaala. Tilanne Lähi-idässä oli tuohonkin aikaan räjähdysherkkä. Suomalaisten tehtävä oli valvoa tilannetta Libanonin eteläosassa lähellä Israelin rajaa. Golanilla taas keskityttiin Israelin ja Syyrian välisen konfliktin rauhoitteluun. Kirsti Kujanpää.
Meillä oli varmaan aikaisin loppupuolella niin henkilökohtainen keskustelu meidän pääkouluttajan kanssa. Ja hän kysyi suoraan, että mihin haluaisi lähteä, kumpaan paikkaan. Ja sai laittaa oman toiveen.
Miksi sä halusit Libanoniin?
Me nähtiin sitä ennen semmoinen video sieltä. Ja siinä näkyy, että ne teki paikallisten kanssa töitä, muun muassa terveydenhuollossa, pataljoonan sairaalassa. Ja se oli varmaan yksi syy, kun mä ajattelin, että siinä tulisi sitä monipuolista kokemusta tämän työn osalta, jotain uutta.
Auli, minkä takia sä päädyit Golanille?
No mä en itse asiassa edes muistanut sitä, että meillä oli joku tämmöinen omaehtoinenkin valinta, että mulla oli ihan semmoinen mielikuva, että me olisi niin kuin jaettu jo. Mutta koulutuksessa mun mielestä kyllä tosi hyvin käytiin niitä olosuhteita läpi ja tilannetta, että saatiin aika hyvää kuvaa siitä, että mitä siellä, että ei sinänsä ollut yllätystä sitten, kun sinne alueelle meni, että minkälaista se oli.
Minkälainen se oli se lähdön hetki?
Mä just muistelin, että meillä oli ehkä semmoinen joku viikko pääsiäisen molemmin puoli, vielä tämmöinen kertaus. Mutta sitten me lähdettiin mun mielestä yötä vasten Niinisalosta ja tultiin jotenkin aamuyöstä lentokentälle. Olisiko ollut jotenkin tällä se lähtö? Et siinä oli jo jännitystä, kun yöllä lähdetään.
Anja kaivaa tuolta. Niin. Päiväkirjamerkintä. No niin. Eli eletään vuotta 1992.
Joo, 21. huhtikuuta Anssin päivä. Viimeinen päivä Niinisalossa, loput lähtövalmistelut ja minulta ääni häviämässä. Onneksi ei ollut korona-aika, silloin olisi jäänyt varmaan lähtö tekemättä. Sitten 22. huhtikuuta. Lento Tel Aviviin ja bussimatka Jabal-Maruniin, se oli se meidän pääpaikka Suomen pataljoonalle. Perillä kello 17.30. Pois lähtevä hammaslääkäri Mikko Aho otti minut heti kiinni ja lähdettiin käymään läpi hammaslääkärin työhön liittyviä asioita. Ensin kuitenkin varusteiden haku ja jako.
Anja Eerola toimi siis Libanonissa pataljoonan hammaslääkärinä, Kirsti ja Auli hoitajina suomalaisten sairaaloissa. Se oli kuitenkin vain yksi osa työnkuvaa.
Meillä olisi omat vastuualueet, että mulla oli muistaakseni apteekki, lääkevarasto ja sitten se sairaalaosaston puoli, jollakulla toisella oli poliklinikka ja hammashoito ja vähän jaettu niin kuin näin vastuita.
Auli, sä lähdit sitten reissuun kohti Golania vuosi siitä, eli vuonna 1993 huhtikuussa. Mitä sun työnkuvaan siellä Golanilla kuului?
No ihan niin kuin Kirstikin, olin siellä sairaalassa sairaanhoitaja tehtävislääkintä aliupseerina ja mun vastuualueena oli sitä poliklinikan hoitamista lähinnä ja lääkevarastoa. Sitten mulla oli kollega siellä, joka oli sitten siellä hammaslääkärin avustajana, hammashoitajana. Meitä oli kaksi sairaanhoitajaa naista siellä.
Minkälainen oli vastaanotto? Kirsti tuossa jo vähän kertokin, että osa kollegoista oli ainakin aluksi sitä mieltä, että ei tämä ole naisten paikka laisinkaan. Mutta oliko teillä sellainen olo, että te olitte tervetulleita ja teidät otettiin osaksi sitä työyhteisöä huolimatta siitä, että te olitte naisia?
Kyllä otettiin, koska voi sanoa, että lääkäreitä lukunottamatta, niin me oltiin kuitenkin koulutettuimpia hoitohenkilökunnasta. Niin se oli semmoinen tietysti tärkeä asia, koska sä pystyt tekemään sen työn hyvin ja olla vakuuttava siinä.
Eli ammattitaito riitti, niin, sukupuolella niin. Ei ollut väliä.
Mä luulen, että se oli aika tärkeä, että tekee hyvin työnsä ja mehän tehtiin aika paljon muutakin työtä sitten ylimääräistä. Kaikkia, mitä siellä löytyy, on messimiehenäkin ollut ja radiopäivystäjä ja kaikkia mahdollista. Eli mä luulen, että sillä työn tekemisellä sai sen paikan.
Oliko miehille samat säännöt, että piti tehdä työnsä hyvin, että sai arvostusta?
jotta tulee valituksi sinne YK-joukkoihin, niin täytyy olla joku tietty sopiva ammatti niihin tehtäviin. Siellä tarvitaan kaikenlaista osaamista, keittäjää ja sähkömiestä ja puuseppää ja kirvesmiestä. Ja sama sitten meillä, että ne oli ne tietyt ammatit, joihin sitten oltiin päätetty, että näihin haetaan naisia, mutta että me kaikki teimme sitä entistä niin kuin siviilihommaa ja sitten kaikki oltiin myös rauhanturvaajia ja osallistuttiin siihen YK-mandaatin toteuttamiseen. Et esimerkiksi meillä nyt siellä Libanonissa niin YK-turvallisuusneuvoston antama tehtävä tälle UNIFIL-operaatiolle niin oli siihen yhtenä 4 vai 5 tehtävästä kuului humanitaarisen avun antaminen paikallisille. Siinä asui 10 000 ihmisiä ja ihan sama mitä Kirsti aiemmin sanoi, niin mä kans toivoin pääseväni Libanoniin, jotta voin tehdä sitten sitä humanitaarityötä. Ja meillä hammaslääkärin vastaanotolla ja lääkärin vastaanotolla, niin sinne sai tulla ilman ajanvarausta 6 päivänä viikossa aina iltapäivisin väestöä tuli sitten sinne hoitoon.
Naisethan ei päässyt tai ei voi tehdä näitä vartiointitehtäviä, koska meillä ei ollut sitä asevelvollisuutta suoritettuna, että ei ollut sitä sotilaallista koulutusta, niin sen takia me tehtiin sitten näitä puhelinpäivystystä, tiskausta, niitä kaiken näköistä huoltotoimenpidettä sitten siellä alueella.
Joka on äärimmäisen tärkeää, koska fasiliteetit ei ole kunnossa, niin eihän siitä työnteosta mitään tule.
Kyllä.
Puolustusvoimat ja myös rauhanturvaoperaatiot olivat pitkään miesten oma maailma. Miesten tehtävä oli suojella ja puolustaa. Rinnalle tasa-arvoiseksi nostettu naiskollega keikautti asetelman päälailleen. Ketäs minä nyt puolustan, kun tuo puolustaakin itse itseään? On siis kysyttävä, suojelivatko mieskollegat naisrauhanturvaajia?
Joo ja ei nyt, kun tätä päiväkirjaakin on selannut, niin semmoisia asioita, mitä ei olisi millään olisi muistanut, niin ylipäätään niin mulla oli kyllä pääosin niin kuin hyvin niin kuin myönteiset kokemukset tästä niin kuin naisena sinne alueelle menosta. Toki kaikenlaisia keskusteluja, heittoja saatto olla, mutta että pääosin tosiaan niin kuin myönteiset ja oli myös sitä semmoista suojelua, että kun mä olin päällystöön kuuluvien tehtävissä, kun olin siellä pataljonan hammaslääkärinä ja niin kuin aika usein sitten semmoiset tilaisuudet, mitä esimerkiksi komentaja järjesti, joihin niin kuin majuritason henkilöstö, siis miehet kutsuttiin, niin se oli niin kuin ilman muuta selvää, että minut kutsuttiin sinne. Ja jopa niin, että mä koin, että meidän niin kuin pataljoonan johto oli ylpeä siitä, että nyt Suomen pataljoonassa on naisia. Et mä luulen, että me kaikki oltiin myös niin kuin semmoisissa tilanteissa, että niin kuin me niin kuin ylpeänä esiteltiin, että, no, että tässä on meidän lääkintöhenkilöstöä, tässä on meidän pataljoonan hammaslääkäri, mutta se ei ollut, mä en kokenut, että se oli niin kuin sit sellaista, tai että se oli, mä koin, että se oli luontevaa ja niin kuin hyvällä tavalla, että oltiin ylpeitä, että Suomessa toimitaan näin.
Tuliko koskaan sellainen olo, että teille ei annettu samanlaisia tehtäviä kuin muille, tai siis vähän tässä tapauksessa miehille?
Meillä oli tämmöisiä, että meillä oli tämmöinen vesapasi, jolla lähdettiin aina, kun oli näitä harjoituksia. Me osallistuttiin, 5 vuotta oli ainakin aika paljon harjoituksia, että miten toimitaan tietyissä tilanteissa. Ja aina lääkintä lähti sinne takaluukkuun niin sanotusti. Niin se oli semmoinen kiinnostava homma ja mä muistan, että alussa saatiin olla mukana, että mäkin lähdin kerran suihkusta suoraan, hiukset märkänä. Mutta siinä tuli se suojelu sitten, että se tuli niin kuin sieltä johdolta pikemminkin, että ajateltiin, että suojaako se punainen risti meitä. Sitten tuli sellainen niin, että me ei saatu lähteä siihen, että me jäätiin niin kuin sinne leiriin ja sitten miehet lähti. Että tämmöinen oli ainakin meillä.
Harmittiko se, kun ei päässyt?
Harmitti ihan hirveästi, koska ei tavallaan ollut semmoista pelkoa. Mm. Olisiko sitten, että ei ollut tervettä pelkoa, en tiedä, mutta tämmöinen niin kuin suojelu oli kyllä.
Auli, muistatko sä, että olisi eri tavalla jaettu tehtäviä miehille kuin naisille?
No, olosuhteet Golanilla on, tai oli hyvin, hyvin erilaiset kuin Libanonissa. Että jo se teki sen, että siellä ei ehkä tämmöisiä vastaavia kokemuksia, mitä Kirstillä oli. Että kyllä me oltiin ihan lääkinnässä ihan samoissa kaikissa tehtävissä kuin miehetkin. Ja osallistuttiin myöskin, siellä puhuttiin tämmöisestä nyrkistä, joka teki tämmöisiä nopeita lähtöjä, jos jotakin tilannetta oli, niin me oltiin mukana siinä toiminnassa, että oltiin siellä niin kuin lääkintähenkilönä sitten siinä päivystyksessä mukana.
Ai niin, ne Elisabetin enkelit, siis se nimi. Miten voi olla, että se ei häirinnyt silloin, eikä häiritse edelleenkään?
Mikä oli muna ja mikä oli kana, se Popedan biisi? Niin.
Se oli se Karoliina, oli Karoliina, siinä.
Kersti Karoliina. Mutta
ihan sitä, että mistä, oliko kun nyt jossakin on mainittu tästä Charlien enkeleistä, että onko se siitä. En mä tiedä, tietääkö kukaan, että mistä siellä loppujen lopuksi tuli.
Mutta oliko se sellainen termi, minkä te itse hyväksyitte?
Joo, kyllä.
Elisabet on ollut meille tosi tärkeä näiden vuosien aikana ja hän kävi katsomassa monta kertaa.
Edelleen hänen kanssaan tekemisissä.
Ja koulutukseen hän ajoi kouluttajat ulos, että minä puhun naisten kanssa.
Ja kun hän oli vierailulla pataljoonassa, niin hän asui siellä naisten kanssa samoissa tiloissa ja siellä siliteltiin vaatteita yhdessä ja näin poispäin. Että hyvin, hyvin läheinen henkilö meille kaikille.
Ja jotenkin terminä aivan ihastuttava kuvaa sitä sen aikaista tilannetta hyvin. Mutta miettikää, jos vuonna 2021 jollekin joukolle annettaisiin esikuvan mukaan nimi, että jonkun enkelit, niin siitäkin syntyisi kohu. Eihän sellaista nimeä nykyään voisi enää käyttää. Mutta teille se oli silloin ihan ok. Saako teitä edelleen kutsua Elisabetin enkeleiksi?
Mielellään. Kyllä.
Siellä, missä nykyään on tasa-arvo, saattoi 30 vuotta sitten olla selkeästi erilliset miesten jutut ja naisten jutut. Ja jos nainen näki miesten jutussa epäkohdan ja otti sen puheeksi, se oli helppo leimata nalkuttamiseksi. Kävikö rauhanturvajoukoissa niin?
Siis oli siellä epäkohtia niin kuin paljonkin esimerkiksi liikkumiseen ja hygieniatarvikkeiden hakuun ja tämmöiseen liittyvä, koska alussa ainakin meillä oli, että piti olla kaksi miestä saattamassa ihan alussa. Mutta sitten mun mielestä ne hoitui meidän EHK:n päällikön kanssa. Eli hänen kanssa keskusteltiin ja mä muistan, että saatiin lupa esimerkiksi ajaa yksin autolla ulos, varusteet mukana, mutta että saisit yksin liikkua tietyt alueet, että sai hoitaa tämmöiset omaan elämään ja naisellisuuteen ja näihin liittyvät asiat. Että ne oli siinä alussa. Kaikki ei ollut ihan huomioitu.
Niin mä mietin, että oliko kyse siitä, että kukaan ei vaan tiennyt, että miten nämä asiat hoidetaan,
näin.
Kun ei niitä ollut aikaisemmin pitänyt miettiä.
Mutta ne hoituu kyllä aika nopeasti sitten. Että.
Pitikö siellä olla hyvä jätkä, että pärjäs?
Ihan oma itsensä.
Niin, oma itsensä, joo.
Ei tarvinnut heittäytyä jätkäksi.
Mites luottamus? Koitteko te, että teihin luotettiin siellä yhtenä osana sitä isompaa porukkaa?
Luottamushan pitää aina ansaita, että oot missä ryhmässä hyvänsä. Että ei sellaista niin kuin epäluottamusta, se ei ollut se lähtökohta, että se epäluottamus, vaan että lähdetään siitä liikkeelle. Että toi hoitaa hommansa ja pitää luottaa siihen, että pärjää täällä joukossa.
Ja se sukupuoli, se häviää, siis se, kun se uutuuden viehätys ja ihmetys oli tietenkin siinä alussa aika iso, mutta sitten se häviää, sitten ollaan vaan kuin kavereita. Yksi oikein kuvaava kommentti tuli yhdeltä operatiivisen toimiston päälliköltä edellisenä päivänä, niin meillä oli sinne Libanonin pääasemalle, niin oli ollut mahdollista kutsua perheitä, puolisoita. Mä en muista, oliko naisilla, ei tainnut olla kenelläkään ehkä perhettä sillä, mutta osalla miehistä oli perheet, sitten asuvat Israelin puolella ja he pääsivät käymään siellä Libanonissa, kun muutenhan siellä oli vähän hankalaa, että siellä mekään emme saaneet siellä Libanonissa liikkua eikä palvelusvapaita saanut koskaan viettää siellä Libanonissa, aina kyörättiin sitten maan rajojen ulkopuolelle. Niin se oli sitten semmoinen päivä, että siellä oli perheitä ja oli tosi ihana. Sitten siellä oli kukkamekkosia rouvia ja morsiammia pyöri sitten siellä ja me esiteltiin tietenkin meidän asumuksiamme ja kerroimme sitten omista tehtävistämme ja sitten pyörivät siellä ja lapsiakin oli. Niin sitten seuraavana aamuna aamupallalla niin operatiivisen toimiston päällikkö Timo sanoi mulle, mä istutti vastapäätä aamiaispöydässä, että kyllä oli ihana päivä, kun nähtiin naisia täällä asemalla. Ja sitten molemmat, joo, mäkin taisin ehkä lähteä siihen, että no niin, oli kyllä.
Lähi-Itä on vastakkaisuuksien aluetta. Iloinen nauru voi hetkessä vaihtua täysin toisenlaiseen tunnelmaan.
Siellä oli joku lähikylän, kylässä ammuttiin ja sitten tuotiin sairaalaan 2 kuollutta muun muassa, että oli puolet päästä pois esimerkiksi pienellä lapsella.
Seuraavassa jaksossa pääsemme osaksi rauhanturvaajien arkea.